Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan di Ma'had Ar-Risalah Jombang, Jawa Timur. Kita dipertemukan di Ma'had Ar-Risalah Jombang, Jawa Timur, Ahad 19 Syawal 1445 Hijriah, 28 April 2024. Harapan dan doa selalu teriring. Semoga apa yang kita lakukan dan kita selenggarakan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali kita berbicara tentang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, anak kita sendiri, kandung, maupun anak-anak kaum muslimin, ketika kita berbicara tentang anak, tidak pernah ada habisnya dan selalu saja muncul hal-hal yang baru menuntut kita untuk semakin semangat mempelajari tentang anak dan bagaimana cara kita mensikapi anak. Sebagai contoh saja adalah perbedaan zaman. Anak di zaman orang tuanya masih kecil, 30 atau mungkin sebelumnya 20 tahun yang lalu, apalagi 40 tahun sebelumnya, itu pasti berbeda dengan kondisi anak-anak di zaman sekarang. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari perkembangan teknologi, kemudahan akses berkomunikasi, kemudian cara pandang manusia secara umum, itu di antara faktor-faktornya. Itu sudah berubah. Kalau ingin lebih spesifik lagi, misal di zaman beberapa puluh tahun yang lalu, ketika seorang anak dihukum oleh gurunya di sekolah, maka anak tidak akan berani untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Kalau ketahuan orang tuanya, dimarahi lagi. Kalau zaman sekarang berubah, walaupun tidak semuanya, meskipun tidak secara keseluruhan, banyak kasus ketika seorang anak dimarah dan dihukum di sekolah, ketika dilaporkan kepada kedua orang tuanya kemudian gantian marah-marah ke sekolah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Satu poin ini saya sampaikan agar sebagai orang tua kita jangan sampai merasa cukup dengan apa yang telah diketahui selama ini. Jangan juga kemudian menganggap sudah tidak perlu lagi untuk dikembangkan pembahasan-pembahasan tentang anak. Apalagi tiap anak itu berbeda sifat dan karakternya. Tidak bisa dan tidak mungkin disamakan. Karena kalau sudah berpikir setiap anak itu sama, nanti akhirnya akan memperlakukan mereka sama pula. Hasilnya pasti kan berbeda. Nanti akan muncul kecewa, akan timbul konflik. Ya. Sampai disebut dengan perang antara orang tua dengan anak. Kemarin siang, tidak usah jauh-jauh, kemarin siang ini 27 April, sekarang kan 28 April, kemarin siang seorang bapak curhat dan membahasakan, minta waktu, ingin konsultasi, karena sekarang ini ada perang antara saya dengan anak saya. Belum 24 jam yang lalu, masih segar lah. Itu sampai dibahasakan seperti itu, perang. Dengan kedua tangannya memberikan isyarat ini, perang Ustaz, antara saya dengan anak saya. Ini kan sangat menyedihkan. Ya memang betul ada perang di sana. Artinya ada konflik, ada apa, perselisihan. Bukan perselisihan biasa, tapi sudah cukup lama berlangsung, bahkan itu bisa belasan tahun sudah terjadi. Ya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan fakta tadi dan juga fakta-fakta yang lain, maka perlu orang tua itu mengetahui dan menyadari tentang peran dan fungsinya. Apa peran orang tua dan apa pula fungsinya? Jangan sampai orang tua gagal berperan atau salah dalam menerapkan fungsinya. Kalau tidak bisa menempatkan peran atau posisi dengan benar, ya pasti akan timbul masalah. Seharusnya tidak di situ kan, tapi di situ, itu namanya salah peran atau salah posisi. Harusnya dia berperan, dia berposisi di sebelah kiri, tapi dia ternyata mengambilnya di sebelah kanan. Harusnya dia di depan, malah di belakang. Mestinya posisi dia itu di belakang, itu malah di depan terus. Atau dia tidak menjalankan fungsinya. Betul sudah di depan, tapi fungsinya tidak dijalankan. Benar posisinya sudah di kiri atau di kanan, tapi fungsinya tidak dilakukan. Ya sama juga, percuma. Nah, apa peran orang tua dan apa fungsinya? Maka jawaban sederhananya bahwa orang tua, ini inti dari tausiah pagi kali ini. Satu baris saja sebenarnya intinya. Orang tua itu harus multi peran dan multi fungsi. Multi itu apa artinya multi? Ini bahasa kita aja sih untuk memudahkan. Artinya harus serba bisa. Berperan sebagai siapa saja yang diperlukan anak. Dan orang tua itu harus bisa berfungsi untuk apapun yang diperlukan anak. Kata judul yang kita pilih, ini kan ya orang tua, ya guru, ya teman. Ini sebenarnya tidak hanya tiga, tapi bisa dilanjutkan juga. Ya sparring partner, ya Pak Hanan ya. Ada kalanya orang tua harus siap untuk jadi lawan sementara, lawan berlatih. Tetapi paling tidak intinya ada tiga, ya orang tua, ya guru, ya teman. Ada saat-saat di mana anak mengharapkan ayah ibunya hadir sebagai orang tua. Ada kalanya seperti itu. Yang memberikan perhatian, melimpahkan kasih sayang. Tempat dia merasa terlindungi. Yang bertanggung jawab untuk membiayai dan menafkahi. Tapi ada saatnya anak memerlukan orang tua sebagai seorang guru. Yang mendidik, yang mengajari, yang membantunya dalam hal akademik, belajar, yang memberikan nasihat-nasihat. Di kesempatan-kesempatan yang lain, anak itu berharap orang tuanya sebagai teman, sehingga anak itu bisa berbicara lepas, dapat bercerita, bisa tertawa. Seperti ketika dia berteman. Tentunya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, contoh dan teladan kita dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita meneliti hadis-hadis yang terkait tentang bergaul dan berkomunikasinya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak, apa yang kita sampaikan di depan tadi itu salah satu yang bisa disimpulkan. Cara menelitinya bagaimana? Ya kita mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang terkait tentang anak-anak. Salah satu yang akan banyak membantu kita misalkan meneliti hadis-hadis sahabat yang saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih hidup posisinya masih sebagai anak-anak. Apalagi kalau yang secara keseharian itu sering bertemu dan selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh hadis-hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis-hadis Anas bin Malik itu kan banyak tersebar di dalam kitab-kitab. Kalau ingin lebih mudah lagi, misalkan dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Musnad hadis-hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikumpulkan, kita baca. Kemudian kita klasifikasikan. Oh, ini kaitannya tentang anak. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu sejak pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah untuk berhijrah, yang usianya waktu itu usia Anas bin Malik masih 10 tahun, itu sudah dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 10 tahun berikutnya. Berarti sahabat Anas bin Malik sejak usia 10 tahun sampai usia 20 tahun itu selalu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah, di perjalanan, di medan perang. Itu cara, salah satu cara yang akan banyak membantu dan memudahkan kita mempelajari dan meneliti bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memposisikan diri terhadap anak-anak. Oh, Anas bin Malik kan bukan anaknya, betul. Anas bin Malik itu bukan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam mengajarkan kepada kita, bahkan sangat menekankan di dalam Islam, anak adalah milik dan tanggung jawab bersama. Ini salah satu poin yang ditinggalkan oleh banyak orang. Siapapun anak itu adalah anak kita. Jangan kemudian berpikir anakku, anakku, ya anakmu, ya anakmu. Kalau cara berpikirnya demikian, anakku adalah anakku, anakmu adalah anakmu, kamu gak usah ikut campur tentang anakku. Dan aku tidak mau memikirkan anakmu mau seberapa mampu kita akan mengurusi anak-anak. Kita itu lemah, terbatas dalam hal apapun. Andaikan seorang anak satu saja, satu, apalagi lebih dari itu, satu saja prinsip yang terakhir tadi diterapkan, pokoknya mikir anaknya dewe-dewe, anakku ya anakku, anakmu ya anakmu. Ini mau seberapa kuat sih orang tuanya? Anaknya baru satu loh. Padahal kan serba terbatas, terbatas waktunya. Ya. Sehingga otomatis dalam hal pengawasan juga terbatas. Anaknya satu, orang tuanya bekerja. Berangkat pagi, pulang sore. Nah, antara pagi dan sore itu, siapa yang berperan dan berfungsi untuk melakukan pengawasan? Apa orang tua kandungnya? Tidak kan? Gak mungkin dan tidak akan mampu. Itu belum lagi tentang pendidikan tarbiyah. Apa mampu orang tua mendidik anaknya sendiri walaupun satu? Coba sekarang kita bicara tentang kenyataan. Kenyataannya kan didirikan lembaga-lembaga pendidikan. Dibangun pondok pesantren. Diselenggarakan ma'had-ma'had. Itu sudah bukti yang sebenarnya kita sudah bersepakat walaupun tidak mengucapkannya. Kita tidak bisa sendiri-sendiri mendidik anak. Ada informasi pembukaan santri baru, informasi tentang program pendidikan, kemudian proses pendaftaran, penerimaan, dan seterusnya. Itu adalah bukti paling kuat dan bukti yang sudah kita sepakat bahwa tidak mungkin kita mendidik anak itu sendiri-sendiri. Tapi kita masih lemah dalam hal ini. Masih lemah dalam hal apa? Maksudnya dalam hal bahwa siapapun anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sementara kenyataannya banyak yang cuma menitipkan saja, setelah itu selesai. Maka siapapun anak itu adalah anak kita, anak-anak kaum muslimin. Nah, itulah jawaban ketika ada yang bertanya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kan seorang sahabat. Itu kan bukan anak kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul. Betul. Tetapi perlu diingat dan harus diketahui bahwa di dalam Islam yang namanya anak adalah tanggung jawab bersama. Maka apa yang sudah diperoleh dan dipelajari oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, selama beliau mendampingi, melayani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sejak ibunya datang mengatakan, ya Rasulullah, hada khuwaidimuka, wahai Rasulullah, anakku adalah pelayan Anda, seterusnya. Maka sejak saat itu tiap pagi sahabat Anas bin Malik yang masih kecil loh, itu berangkat dari rumah rumahnya sendiri ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani apapun yang diperlukan dan diinginkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, sandal, air bersuci, ya, disuruh ini, disuruh itu. Sore hari Anas bin Malik pulang kembali ke tempat ibunya. Itu sehari-hari. Kalau dalam perjalanan ya berarti seterusnya. Kalau misalkan dalam peperangan selalu di dekatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai contoh, kita akhirnya belajar dan bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu bisa berperan dalam banyak hal terhadap anak-anak. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai ayah, kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai guru, kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah teman untuk anak-anak itu. Sebagai contoh, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, dalam Musnad Imam Ahmad juga ada. Tapi yang kita ambil lafalnya di sini adalah Imam Muslim. Nomor hadis 2482. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kharajtu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawajjihan ila ahli. Saya pernah keluar, artinya pulang, meninggalkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke rumah sendiri, ila ahli, kepada keluargaku. Hari itu sudah selesai tugasnya, pulang. Famarartu bi ghilmanin yal'abun fa'ajabani la'ibuhum. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu dengan anak-anak kecil yang seumuran. Mereka sedang bermain. Fa'ajabani la'ibuhum. Saya tertarik dengan permainan yang mereka lakukan. Ini padahal perjalanan pulang ini dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah sendiri. Dalam perjalanan loh ketemu anak-anak kecil yang sedang bermain, tertarik dengan permainan itu. Faqumtu 'alal ghilman. Akhirnya saya berhenti, berdiri menyaksikan permainan mereka. Ya namanya anak-anak. Kebanyakan anak bermain, Anas bin Malik satu dari mereka melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika melihat teman-temannya bermain, dia tetap tertarik juga untuk menyaksikan. Ya itulah anak-anak. Yang penting didampingi, yang penting dibatasi. Fantaha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'imun 'alal ghilmani. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menyusul dari belakang. Sampai bertemu dengan saya. Wa ana qa'imun 'alal ghilman. Saya masih berdiri menyaksikan permainan anak-anak itu. Fasallama 'alal ghilman. Walaupun Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memiliki keperluan dengan Anas bin Malik, tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga tetap memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Apa bentuk perhatian yang diberikan Nabi Muhammad kepada anak-anak yang sedang bermain itu? Fasallama 'alal ghilman. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengucapkan salam untuk anak-anak kecil yang sedang bermain itu. Sampai di sini. Sampai di sini. Belum tentu. Maka harusnya kita evaluasi apa yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Belum tentu sudah kita lakukan, belum tentu telah kita praktekkan. Seringnya itu fakta. Ketika kita berpapasan dengan anak-anak kecil, melewati mereka yang sedang bermain, cuek. menyapa tidak, mengucapkan salam tidak, apalagi sampai kemudian berhenti sebentar saja, 10 detik, 20 detik, 1 menit lah paling lama, berhenti terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka, anak-anak itu. Bukan anak-anaknya loh. Dan di tengah-tengah mereka tidak ada anaknya sendiri loh. Apalagi kalau kita hidup itu di sebuah komunitas. Komunitas itu artinya di satu tempat ya, ada beberapa rumah, kita biasa bilang kaplingan ya. Di situ ada lembaga pendidikan, pondok pesantren atau apapun lah jenjang pendidikan yang diselenggarakan di situ. Sudah pasti itu pagi, siang, sore. Anak-anak berkumpul. Anak-anak berkumpul. Mau masuk sekolah, mau masuk kelas berkumpul. Nanti kalau pas istirahat mereka berkumpul untuk bermain. Pulang dari sekolah juga mereka berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi itu selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu dilakukan. Dari mana kita bisa menyimpulkan selalu? Yaitu tadi berdasarkan penelitian hadis-hadis tentang anak-anak. Di sini hadisnya menyebutkan Nabi Muhammad mengucapkan salam, di sini mengucapkan salam, di sini mengucapkan salam. Di sana Nabi Muhammad alaihi wasallam mengunjungi kampung-kampung Ansor kemudian mengucapkan salam untuk anak-anak kecil. Oh, di situ hari kita simpulkan, oh kalau Nabi Muhammad ketemu dengan anak-anak kecil, itu Nabi Muhammad minimalnya, artinya paling tidak itu mengucapkan salam buat mereka. Karena mengucapkan salam, manfaatnya kan banyak dan besar. Itu kan bukan hanya sekedar menyapa. Tapi mulai dari salam itu kan doa. Assalamualaikum, misal yang ringkas. Itu sudah doa. Artinya kita sebagai orang tua selalu mendoakan kebaikan buat mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Membangun kedekatan dengan anak-anak, menjalin komunikasi dengan mereka, memberikan contoh yang baik untuk mereka. Akhirnya bisa mendeteksi secara dini kalau ada masalah pada dan di tengah-tengah mereka. Itu dari salam. Dan tentunya kan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengucapkan salam untuk anak-anak. Alal ghilman. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh, hulam itu, anak-anak belum mencapai usia baligh. Maka tadi saya katakan, barakallahu fikum, di sini kita perlu berhenti, kemudian melakukan evaluasi. Belum tentu kita sudah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka tolonglah, tolonglah kita hidupkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Bertemu dengan anak-anak, siapapun anak itu. Anak kita sendiri, apalagi anaknya ikhwan-ikhwan. Ya. Anak tetangga, ya masih kecil-kecil itu. Kalau kita ketemu, sempatkan waktu. Ucapkan salam. Ajak berjabat tangan. Tanya kabar, candai mereka, berikan semangat, sampaikan kata-kata motivasi. Kalau ada sesuatu yang bisa diberikan, berikan. Apalagi kalau dengan apa, proses usaha, dikasih pertanyaan, misalnya, tunggu sini. Ada satu pertanyaan ini, hadiahnya ini. Siapa? Nama khalifah yang ketiga. Oh, Utsman bin Affan. Siapa? Ya, bagus. Terima kasih. Sehingga pertumbuhan anak-anak itu sehat, mereka ada komunikasi dan interaksi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tayib, kita kembali kepada hadis Anas bin Malik. Qala radhiyallahu anhu, thumma arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Ternyata kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyusul? Karena ternyata ada satu keperluan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyuruh saya fi hajatin lahu, untuk sebuah keperluan yang beliau inginkan. Faraja'tu ila ahli ba'da sa'ati allati kuntu arji'u ilaihim fiha. Sehingga saya pulang kembali ke rumah melewati waktu yang biasanya saya pulang di waktu itu. Kalau mau dimudahkan, misal biasanya pulang antara jam 4:30 sampai jam 5. Tapi hari itu pulangnya lebih dari jam 5. 5:15, 5:30. Faqalat li ummi, maka ibuku bertanya. Itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ibuku bertanya, "Ma habasakal yauma ya bunayya?" Jadi peran seorang ibu, peran orang tua. Khawatir, cemas, itu orang tua. Dan tidak ada yang lebih besar cemas dan kekhawatirannya terhadap anak dibandingkan orang tua. Kalau tidak punya rasa cemas, ya itu yang perlu dipertanyakan itu. Dua anak kok tidak pernah mengkhawatirkan, "Oh, aman, pas, nanti Allah yang apa melindungi." Itu berarti rasa sayangnya terhadap anak dan rasa memilikinya itu masih kurang. Tapi kalau misalkan seorang ayah, seorang ibu benar-benar sayang, itu selalu mengkhawatirkan anak. Susah untuk plong, pokoknya ingin tahu terus kondisi dan keadaan anaknya itu seperti apa. Anak lulus jenjang pendidikan dasar, ibtidaiyah atau apapun namanya, melanjutkan ke pendidikan menengah, asrama. Karena di tempatnya belum diselenggarakan pendidikan kelas menengah, yaitu asrama, akhirnya dititipkanlah ke pondok yang lain, di tempat yang lain. Mau gak mau kan pisah ini. Ketika proses mendaftar itu sudah khawatir dan cemas, diterima apa enggak lah ini. Dan itu orang tua, yang betul-betul orang tua. Tunggu-tunggu dak-dak-dak-dak-dak ser, pas pengumuman lihat nama anaknya keluar, alhamdulillah diterima. Sudah plong, agak dereng. Belum plong gitu. Itu pasti memikirkan tuh nanti keberangkatannya seperti apa. Kalau kita yang di Jawa, masih banyak kemudahan yang Allah berikan. Tapi kalau kita berkunjung keluar Jawa, atau kita ya berkomunikasi lah, sharing lah dengan ikhwan-ikhwan kita yang dari luar Jawa, di situ kita akan merasakan betapa bersyukurnya kita yang di Jawa ini. Transportasi banyak, biayanya pun terbilang murah. Tapi kalau yang dari luar Jawa, berjuta-juta rupiah yang harus mereka keluarkan. Apalagi yang dari pulau-pulau yang sulit untuk dihubungkan dengan kapal feri, akhirnya mau tidak mau naik pesawat. Pertama kali nganter anak mondok asrama di Jawa, gak mungkin kan sendiri. Minimal diantar oleh bapak. Hitungannya sudah dua. Tiket pulang pergi sudah berapa? Contohnya di Tarakan, yang Kalimantan Utara, yang Ustaz Irfan dulu, beliau yang membuka dakwah pertama di sana. Ya, zaman tahun 2000-an. Ya mereka kalau memondokkan anaknya dari Tarakan ke Jawa, itu berapa tiketnya? Itu kan sudah deg-degan itu. Diterima, diterima. Tapi ini bisa berangkat apa enggak? Deg-degan lagi, punya uang apa enggak? Misalkan sudah dibawa ke pondok, dititipkan, itu pulang meninggalkan pondok, kembali ke rumah itu juga masih cemas dan khawatir. Anakku betah apa ora? Bisa beradaptasi apa enggak? Makannya gimana? Airnya cocok apa enggak? Kadang-kadang anak alergi, bukan karena gaya, bukan, atau karena manja, bukan. Ya memang ada anak tipenya kulitnya sensitif. Nanti musyrifnya sabar apa enggak? Ustadznya ini bisa memahami anak saya apa enggak? Bisa ngikuti pelajaran apa enggak? Wah sudah, cemas selalu. Apalagi ada peraturan, misal di suatu pondok tidak boleh ditengok, nggak boleh dijenguk satu bulan ke depan. Pokoknya paling cepat kalau mau nengok ya satu bulan lagi. Satu bulan ini apa yang terjadi ini? Boleh telepon satu minggu satu kali, itu pun dibatasi 15 menit, 30 menit. Kalau sudah waktu telepon datang, sudah deg-degan ini. Ini suara pertama yang didengar dari anaknya apa ini? Nangis, ketawa. Jawabannya apa? Menunjukkan gembira, atau kalau ditanya malah diem aja. Itu orang tua cemas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Le? Sehat. Gimana? Betah enggak? Akhirnya sudah lemes orang tua. Ya. Apalagi kalau bukan jam telepon, nomor pengurus masuk. Ono apa meneh ini? Ada apa dengan anak saya? Diangkat enggak dia, padahal harus diangkat kan? Diangkat. Itu udah deg-degan, udah cemas. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Nunggu apa ini? Oh enggak Pak, kami cuma ingin konfirmasi kemarin dan anak saya, oh baik-baik aja Pak, alhamdulillah. Tapi betapa kaget dan lemasnya orang tua kalau misalkan telepon pengurus masuk kemudian, mohon maaf Pak, anak Bapak sakit misal. Anak Bapak kemarin jatuh. Apalagi kalau mohon maaf anak Bapak ini melakukan pelanggaran, ya, sedang bermasalah di pondok, minta tolong dinasihatin segala macam. Dunia itu kayak runtuh, gelap, nggak ada cahaya. Itu orang tua punya kecemasan, maka wajar kalau misalkan ibunya yaitu Ummu Sulaim bertanya, mahabasakal yauma ya bunayya, hari ini kenapa kamu terlambat, apa yang menjadi penghalang? Fakultu arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Oh tadi saya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Faqalat ayu hajatin ya bunayya? Ibuku bertanya, keperluan apa wahai anakku? Jadi kalau orang tua itu bertanya, rentetan pertanyaan itu wajar. Seorang anak kalau misalkan ditanya orang tuanya lebih dari satu pertanyaan, itu tidak usah berpikir yang negatif. Jangan simpulkan orang tua kok gak percaya dengan saya. Kenapa sih orang tua apa sampai seperti itu, kayak diinterogasi polisi saja. Ya sekarang kita sebagai orang tua baru merasa. Dulu waktu kita masih anak-anak kita yang apa merasa bagaimana-bagaimana kalau ditanya sama bapaknya, sama ibunya, kan gitu. Kamu tadi dari mana? Sama siapa? Kok terlambat? Ngapain saja? Ya dulu waktu kita masih anak-anak. Enggak usah nanya lagi, enggak usah takut tangan, Bu. Kan gitu. Wes dah, wes. Aman, aman. Kan. Enggak ada yang dindi ya, Bu. Loh, kenapa? Ustaz. Dulu masih anak-anak. Sekarang giliran udah jadi orang tua baru tahu rasa. Oh, iya, iya. Kenapa? Karena sayang sama anak, cemas. Pengen tahu temannya siapa, apa yang dia lakukan, apalagi kalau anak perempuan. Lebih khawatir lagi. Itu Ummu Sulaim bertanya sama Anas bin Malik, anaknya, kenapa terlambat hari ini? Disuruh Rasulullah suatu keperluan, apa keperluannya? Amin. Sampai itu apa? Fitrah seorang ibu. Kalau mau diperluas ya fitrah orang tua. Fakultu ya ummah innaha sirrun. Maka saya sampaikan ibu, itu rahasia. Artinya rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, setelah disampaikan itu rahasia, ibunya mengatakan, ya bunaya ihfaz ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Artinya kalau itu memang rahasia, anakku, jaga rahasia Rasulullah itu baik-baik. Sudah selesai. Di situ kan ada komunikasi yang positif, komunikasi yang bagus lah, yang lancar, terbuka, baik antara Anas bin Malik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dipercaya untuk suatu keperluan. Antara Anas bin Malik dengan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, sampai ada beberapa pertanyaan seperti itu. Maka orang tua itu memang harus multi peran, harus multi fungsi. Ada saatnya menjadi seorang guru. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membonceng sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di atas kendaraan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat itu mengatakan, "Ya hulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan untukmu sungguh beberapa kalimat." Di situ Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berperan sebagai seorang guru, mengajarkan ilmu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahat, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, ila akhir hadis yang sudah sering kita dengar itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kan menjadi seorang guru waktu itu. Wahai anakku, ya, apalagi waktu itu Abdullah bin Abbas kan belum baligh, selain itu adalah sepupunya, memposisikan sebagai seorang guru. Aku akan ajarkan untukmu kalimatin, beberapa kalimat, hal-hal yang penting dan sangat mendasar. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti engkau akan dapatkan Allah itu ada di arahmu. Kalau engkau minta, mintanya sama Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah wa'alam, lau annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa ma katabahullahu lak. Kamu harus yakin bahwa andaikan semua orang itu berkumpul bersatu, bisa memberi manfaat untukmu sedikit saja, enggak mungkin itu bisa terjadi dan tidak akan terwujud kecuali kalau sudah Allah tetapkan. Seperti itu juga kalau semua orang itu sepakat bersatu untuk memadorotkanmu, sekecil apapun madorot itu enggak mampu mereka kecuali kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rufiatil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Jadi orang tua itu harus siap untuk menjadi seorang guru juga. Kalau prakteknya bagaimana? Untuk contoh, ya ketika anak belajar malam hari, bukan hanya sudah belajar belum, belum sana belajar dulu. Ada PR enggak? Ada. Sudah selesai? Belum. Kerjakan dulu baru main. Sana. Ambil bukunya, sana. Bukan seperti ini. Tidak cukup dengan menyuruh, tapi orang tua harus punya waktu untuk membersamai mereka, memposisikan dirinya sebagai guru. Membahas apa yang dia pelajari hari ini dan mempersiapkan apa yang akan dia pelajari besok. Maka secara akademik pendidikan, ya, pembelajaran, apa itu, pelajaran-pelajaran termasuk hafalan juga. Seorang anak itu akan mengalami perkembangan yang menggembirakan, cukup signifikan, kalau orang tua melakukan fungsinya sebagai guru ketika di rumah. Sebentar, ya. Kalau misalkan anaknya satu, ya satu. Kalau anaknya lebih dari satu, dua, tiga, ya sama-sama. Ditetapkan waktu murojaah di rumah, misalkan antara maghrib dan isya, atau setengah jam, ya. Setelah sholat isya itu waktu untuk belajar. Tadi belajar apa, Dek? Coba lihat bukunya. Gitu. Sampai halaman berapa? Oh ya, misalkan umiknya. Dengarkan baik-baik. Mungkin anaknya sambil bermain ya nggak apa-apa lah. Pokoknya itu di rumah. Yang penting dengarkan ya, nih diulang apa yang dipelajari tadi. Oh tentang apa berwudu, orang berwudu itu begini ini sambil diterangkan sedikit. Anak mendengarkan. Kalau besok pelajarannya apa? Ini coba dibuka bukunya. Diterangkan dulu oleh bapaknya apa yang akan dia pelajari besok. Besok pelajarannya tentang akhlak, berbuat baik kepada tetangga. Sebelum besok anak belajar di kelasnya, malam harinya itu sudah dapat penjelasan dari orang tuanya. Walaupun sekedar membacakan, berbuat baik kepada tetangga. Hidup di dunia tidak bisa lepas dari bertetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Rumah mereka ada di samping kanan kiri kita. Di dalam Islam, tetangga-tetangga itu memiliki hak yang harus ditunaikan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan dan menghormati tetangganya. Terangkan, "Oh iya, jadi kita itu punya tetangga." Nah, kalau kita sekarang tetangganya siapa, Dek? Kami itu. Sebelah kanan sini siapa namanya? Oh, Pak. Ah, oh iya, yang sebelah sana Pak B. Pak, kalau yang sebelah sana siapa? Pak C. Ketua RT kita siapa? Kalau tetangga kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Kalau tetangga kita sedang susah, apa yang harus kita lakukan? Itu di rumah. Maka besok ketika berangkat belajar, dia ke pondok, masuk kelas, ketika gurunya menjelaskan tentang bab tersebut, berbuat baik kepada tetangga, anak kita akan lebih mudah memahaminya. Sambil kita pesan, yang penting besok kalau belajar dengarkan baik-baik, jangan mendahului gurumu, jangan memutus dan menyela keterangan dari gurumu. Kalau tidak ditanya, ya tidak usah untuk kemudian menjawab. Kalau yang ditanya temanmu, jangan kamu yang menjawab. Termasuk seperti itu diajarkan. Tapi tujuannya adalah bagaimana orang tua itu juga bisa berfungsi sebagai seorang guru. Kalau misalkan hafalan Al-Quran, ya ada waktu yang diberikan untuk mentasmi hafalan anak-anak itu. Bukan cuma ini, gak boleh bermain. Sekarang waktunya murojaah Al-Quran sana, di ruangan sana, di sudut sana. Orang tuanya malah beraktivitas yang lain. Tapi kalau memfungsikan dirinya sebagai seorang guru, itu bukan hanya menyuruh, tapi juga mendampingi. Sini, dengarkan. Baik-baik ya, satu halaman, dua halaman. Walaupun mungkin yang dia murojaah lima halaman, orang tuanya mampunya dua halaman, enggak apa-apa. Yang penting di situ ada keterlibatan dan peran orang tua sebagai seorang guru. Itu penting sekali. Dan bisa juga orang tua berfungsi sebagai guru dan berperan untuk pelajaran-pelajaran yang lain, bukan pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan di sekolahnya, pelajaran-pelajaran yang lain yang saat itu memang tepat untuk disampaikan, sedang puasa, ketika berbuka, diingatkan bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi sebagai seorang guru. Dan tentunya ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kalanya anak-anak kita itu berharap orang tuanya itu menjadi seorang teman. teman bermain, teman berbicara, ya, bahkan teman berkompetisi. Teman berkompetisi. Supaya apa? Anak-anak kita itu juga mereka sudah mengenal dan belajar bahwa hidup itu ya ada kompetisi yang mau tidak mau harus dia ikuti. Ada menang, ada kalah. Kalau tidak nanti anaknya itu akan terdidik menjadi anak yang berkarakter menangan, enggak mau ngalah. Atau ketika akhirnya dia kalah, dia tidak bisa untuk mengelola perasaannya. Marah-marah, dia merusak emosi, diam, ngambek, bermusuhan. Kenapa? Karena orang tua sejak kecil tidak mengenalkan bahwa hidup itu ada kompetisi. Nabi Muhammad SAW itu melakukan perlombaan berapa banyak. Nabi Muhammad SAW memotivasi sahabat-sahabatnya untuk berlomba, macam-macam lomba yang sifatnya kompetisi, memanah, berlari, berkuda, onta, gulat. Ya kadang-kadang anak itu lawan tandingnya siapa? Ya orang tua. Ada saatnya kita mengalah, ada saatnya kita harus mengenalkan kepada anak rasanya kalah itu seperti apa. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sering bercanda, senang bermain dengan anak-anak. Salah satu contohnya adalah hadis Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 77. Sahabat Mahmud ibn Rabi' mengatakan, aqaltu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Sahabat Mahmud ibn Rabi bercerita, saya masih ingat ketika usia 5 tahun. Artinya itu berkesan sekali, sampai kejadian saat beliau usia 5 tahun itu masih diingat loh. 5 tahun itu kalau mengingat sesuatu itu luar biasa. Anaknya yang luar biasa atau memang peristiwanya yang sangat berkesan sekali. Saya masih ingat waktu itu usia saya masih 5 tahun, kata sahabat Mahmud ibn Rabi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyemprotkan air yang beliau minum dari sebuah ember atau sebuah wadah, disemprotkan di wajahku. Min dalwin, dalwin itu sering kita terjemahkan ember, tempat menyimpan air. Anak kecil, usia 5 tahun, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencandainya. Beliau ambil air, ya kan, terus disemprotkan di wajah anak kecil itu. Main-main air. Anak kecil kan paling suka main air. Apa itu kemudian mengurangi muru'ah Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Apa, Rasulullah kok sampai kayak gitu sih, kayak anak kecil? Karena memang saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya, memposisikan diri sebagai teman untuk Mahmud ibn Rabi yang masih 5 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua, ada saat-saatnya kita itu bermain lah sama anak-anak, bercanda dengan mereka seperti seorang teman. Jangan saat bermain memposisikan diri sebagai orang tua. Sebagai orang tua itu misalnya apa? Saatnya apa? Misalkan main bola, misal bapak sama anak main bola. Sedang main bola, pokoknya bapaknya ini sudah ambil sana bolanya. Ya anak tidak akan lepas dia bermain. Tapi kalau main bola bapak sama anak misal, ya kan, mungkin penalti-penaltian ya ganti-gantian, kiper kalau gol, ya kan. Kalau giliran ngambil bola ya saatnya bapak ngambil bola ya ngambil bola, wong berteman saat itu. Ini enggak main bola tapi dari awal sampai akhir anak bukan diposisikan sebagai teman bermain tapi tetap anak. Kan itu. Ambil minuman sana, Le. kan itu. Nanti dicuci ya, Le. Semuanya disuruh. Kalau berteman, saatnya berteman ya bertemanlah. Kan itu. Tunjukkan bahasanya Abi itu juga bisa loh menjadi temanmu. Ditendang bolanya, bolanya lewat halaman. Oh, Abi ya, giliran Abi yang ambil ya, kamu di sini. Oh, giliran kamu sekarang. Begitu. Harapannya apa? Harapannya ketika suatu saat anak itu punya ganjalan di hati, dia bisa terbuka kepada orang tuanya. Kalau dia punya masalah, dia bisa bercerita. Kalau dia punya keinginan-keinginan, dia berani untuk menyampaikan, tidak ditutup-tutupi. Kalau ada sebuah kendala, dia bisa minta bantuan orang tuanya. Ini cara menyelesaikannya bagaimana? Bukan kemudian dia pendam sendiri, dia berpikir caranya sendiri untuk menyelesaikan. Itu kan menjadi salah satu apa, banyak keluhan ya. Salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua, anaknya tertutup, anaknya pendiam, anaknya kalau ditanya gak menjawab, anaknya tidak berterus terang. Sekian banyak vonis diberikan orang tua kepada anaknya. Sudah seperti itu diceritakan lagi sama yang lain, sama gurunya, gimana Ustaz, anak saya kok pendiam ini. Kalau saya yang dikasih tahu kayak gitu, saya justru saya yang tanya, Pak, Bapak kok punya anak pendiam gimana sih? Saya juga baru tahu sekarang. Ini kan anak Bapak, dari dia lahir sudah jadi anaknya Bapak gitu. Begini, gimana caranya Ustaz biar anak saya itu ya kalau bisa berterus terang, ya harusnya saya yang tanya sama jenengan toh. Anaknya jenengan. Kan gitu. Nah, itu sering dikeluhkan oleh orang tua. Sampai kemudian divonis, vonis itu kemudian diceritakan ke sana kemari. Dalam posisi anak mendengar vonis itu diceritakan ke sana dan kemari. Ya gimana anak tidak tertutup? Orang tua tidak membuka komunikasi. Gimana anak tidak pendiam? Kalau dia bicara disuruh diam. Gimana tidak anak tidak mau berterus terang? Orang tidak pernah dikasih kesempatan atau jarang. Ya karena tidak dibuka oleh orang tuanya, ya anak tertutup. Karena setiap kali anak ingin berbicara suruh diam, suruh mendengarkan, kamu diam, dengarkan. Ya akhirnya anak diam terus. Takut dia kalau misalkan bicara nanti akhirnya disuruh diam lagi. Bagaimana anak kemudian mau apa berkomunikasi? Tiap kali ingin berkomunikasi itu selalu disalahkan. Menurut anak, ya memang kenyataannya sebenarnya kamu tahu apa, kamu sudahlah, kan itu. Jadi tidak ditanggapi dengan baik, tidak direspon dengan positif, tidak didengarkan, ya. Ya akhirnya anak terdidik seperti itu. Tidak ada orang pendiam di dunia ini. Sependiam-pendiamnya orang di dunia ini, dia pasti bisa bercerita dengan orang bisa yang bisa dia percaya, teman dekatnya, teman curhatnya. Ya. Anak itu pendiam kalau di depan orang tuanya. Orang tuanya udah pulang, anaknya main sama teman-temannya, ngobrol sana ngobrol sini. Bahkan banyak dari mereka begadang sampai malam ngobrol. Tapi pas bapak ibunya datang, kenapa? Karena itu tadi, dari kecil tidak dibiasakan untuk menjadi teman bicara. Oleh sebab itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, memang orang tua tugasnya berat. Bukan hanya berat, tapi juga banyak, ya. Harus bisa ini, bisa itu, ya. Kalau giliran anak mainannya rusak, kita harus siap jadi mekanik. Kalau giliran anak apa ingin naik kuda, ya kita jadi kudanya. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu, main kuda-kudaan sama cucu-cucunya. Giliran apa namanya anak sedang memerlukan apa partner ya kan, yang mendampingi, ya kita harus siap minta diantar sana, minta diantar sini. Ya memang tugas orang tua itu selain berat juga banyak. Nah, tapi kan kita berharap pahala di sana. Perjuangan yang banyak dan berat itu akhirnya akan ringan dan tidak akan apa tidak akan terasa sulit ketika kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak saleh dan salehah yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, itu kan pahala yang mengalir. Ketika mereka nanti dewasa, mereka akan membahagiakan orang tuanya, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Itu yang membuat orang tua harus bersabar, harus bertahan. Ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kata kuncinya bahwa orang tua itu harus bisa multi peran dan multi fungsi. Kalau misalkan belum bisa, ya belajar, berlatih, ya kan? Sedikit demi sedikit bertanya, konsultasi. Kalau misalkan masih muda, belum berkeluarga, ya disiapkan diri sekarang supaya besok kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, tidak kaget lagi. Ya. Kalau sudah jadi simbah-simbah, anaknya udah gede-gede semua, gimana? Yuk sama cucunya toh. Ya. Kalau tidak, ya nanti mengajari anak-anak, anaknya supaya bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berguna dan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.